говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинок. Злучені Штати відкинули пропонову Росії увести міжнародну заборону на поставки озброєння Грузії. Представник місії США при ООН Бен Чанг назвав проєкт резолюції, унесений Росією на розгляд Ради безпеки ООН, спробує відтягнути увагу від зобов'язання Москви по виводу своїх військ з території Грузії. Міністерство оборони США повідомило про накерування у Грузію спеціальної місії, яка оцінить потреби країни при відновленні її озброєних сил. Росія усталювала офіційні дипломатичні зносини з Абхазією і Південною Осетією. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров об'ясніў про гэта пасля сустрэчы з міністрамі заміжных справаў гэтых сепаратыстскіх грузінскіх рэгіёнаў. Міністр абароны Росіі Анатолі Сердзюкоў заявіў, што Расія плануе размясціць на тэрыторыі Абхазіі і Паўдзённай Асетыі 7600 вайскоўцаў. Сергій Лавров заявіў, што Абхазія і Паўдзённая Асетыя павінны ўдзельнічаць у міжнародных перамовах, прысвечаных развязцы канфлікту ў Грузіі. У Парижі відбувся саміт «Еўразвяз Україна». Лідери «Еўразвязу» і України заявили, що не домовилися про поглиблення відносинів, але до гарантії будучого українського сябровства у блоку «Еўразвязу» справа не дійшла. Французький президент Ніколя Саркозі повідомив, що представники «Еўразвязу» і України збираються розпочати діалог про можливість введення безвізового режиму поміж «Еўразвязом» і Україною. Сустрэча украінскага прэзідэнта Віктара Ющэнкі з кіраўнікамі Еўразвязу адбылася ў момант палітычнага крызісу ва Ўкраіне, калі распалася ўрадавая кааліцыя. Ющэнка выказаў спадзяванне, што да канца наступнага году Украіна падпіша з Еўразвязам пагадненне аб асацыяцыі. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. Президент США Джордж Буш заявіў пра скарачэнне войскаў США ў Іраку і павялічэнне вайсковых сілаў ў Афганістане. Да лютага наступнага году Ірак пакінуць 8 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Адначасна, амерыканская вайсковая групоўка ў Афганістане да студзеня, калі Буша зменіць іншы прэзідэнт, будзе павялічаная на 4600 вайскоўцаў. Аб'ёмы здабычы нафты краінамі, сябрамі арганізацыі экспартэраў АПЕК у бліжэйшы час не будуць змененыя, паведамілі падчас сустрэчы ў Вене. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Верховны суд разглядае 14 скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты. Еўразвяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі на сустрэчу ў Парыж. Амбасадар Ірляндыі абмяркоўвае ў Менску магчымасць аднаўлення аздараўленчых паездак чарнобыльскіх дзяцей. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Сёння Верховны суд вынес вердыкт у 8 справах незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Задаволеныя 2 скаргі, 6 заяўнікам адмоўлена. Больш падрабязна Уладзімір Глот.
Верховны суд надаў статус кандыдата ў дэпутаты Алексею Туровічу. Прэтэнзіі да яго зводзіліся да таго, што ён прадаў свой аўтамабіль па генеральнай даверанасці, але не зняў яго з уліку. Суд палічыў, што ў дадзенай сітуацыі не было злоснага намеру. У выбарчых дакументах Алексей Туровіч прадстаўлены як індывідуальны прадпрымальнік. Насамрэч ён актор і рэжысэр. Спадар Туровіч вылучаўся як незалежны кандыдат і працягне выбарчую гонку ў 102-й Сухараўскай акрузе. Тут разам з ім балатуецца, дарэчы, і Вольга Казуліна. Кампанію ім мог скласці яшчэ адзін кандыдат – Аляксандр Лагвінец, але Верховны суд пакінуў у сіле рашэнне акруговай выбарчай камісіі і цэнтра выбаркаму аб адмове яму ў рэгістрацыі. Адвакатка Лагвінца Вера Страмкоўская твердзіць, што да гэтай скаргі ў вышэйшай судовай інстанцыі паставіліся фармальна.
Я лічу, що рішення не має у собі основних моментів скарги, на яку ми спосилалися. Суд їх наагул обійшов. Він не дав оцінки нашим найважнішим аргументам, а ми зверталі увагу на те, що у рішенні кругової комісії і у постанові центральної комісії називаються різні суми грошей, які нібито не показав господар Лагвінець, і різні положення декларації. По сутності, ці два юридичні документи відрізняються поміж собою, і це суперечить вельми серйозно виборчому законодавству.
Це протиріччя дуже серйозно збирательному законодавству.
Сышоў з выбарчай гонкі Мікола Статкевіч. Ён таксама звяртае ўвагу на тое, што ў Верхоўным судзе абмінулі ўвагай ягоную прававую калізію. Што вышэй, канстытуцыя ці выбарчы кодэкс?
Суд абышоў гэтае пытанне. Ён зрабіў выгляд, што ўдзел у выбарах, ўдзел галасавання гэта тое самае, хаця канстытуцыя сцвердзіць па-іншаму. Ён проста не адказаў на гэта пытанне. Яны прыкінуліся дурнямі, калі можна так сказаць.
У кодексе сапраўды запісана, што тыя, хто мае непагашаную судзімасць, не могуць рэгістравацца кандыдатамі ў дэпутаты альбо ў прэзідэнты. Але ў канстытуцыі гаворыцца, што такія абмежаванні распаўсюджваюцца толькі на тых, хто прызнаны судом недзеяздольным або знаходзіцца ў зняволенні. Спадар Статкевіч каша, што ў такім вердыкце ён не сумняваўся.
Таму што не стануць яны ствараць прэцэдэнт, таму што вялікая колькасць яркіх палітыкаў магла б удзельнічаць у наступных выбарах, прэзідэнцкіх выбарах, калі б не моманты звязаныя з судзімасцю. Акрамя таго, любому іншаму палітыку дастаткова лёгка падвесіць эту судзімасць. Крымінальную справу далі ўмоўна або са тэрміноўкай. Европа ж задаволена, чалавек на свабодзе, або далі хімію з адбываннем дома. Так само ходзіць па вуліцах Мінска, але насамрэч ён уже якраз непаўнавартасны палітык. Такім чынам улада пераходзіць да больш схаваных, больш такіх уязвіцкіх спосабаў крымінальнага пераследу актывістаў апазіцыі.
Што тычыцца вядомых палітыкаў, якія маглі б удзельнічаць у наступных прэзідэнцкіх выбарах, дэкспадар Статкевіч называе прозвішчы Сергея Скрабца, Міхаіла Марыніча, Александра Казуліна. Але прэцэдэнту, які дазволіў бы ім балятавацца, сёння не стварылі. 10 верасня Верхоўны суд плануе разгледзець яшчэ 5 скаргаў.
А кандыдаты ў дэпутаты ад БНФ адмаўляюцца здымаць свае кандыдатуры. Намеснік старшыні партыі БНФ Юрайс Губарэвіч агучыў на паседжанні ўправы зварот 15 кандыдатаў дэпутаты ад гэтай партыі з просьбай перагледзець рашэнне сойму, згодна з якім усе фронтаўскія кандыдаты маюць зняцца з выбарчай гонкі да 23 верасня. Падрабязнасці паведамляе Валер Каліноўскі.
Паводле Юрайса Губарэвіча, з такой заявай выступілі 15 з 19 кандыдатаў ад БНФ, пераважна з рэгіёнаў, якія паміж сабою абмеркавалі рашэнне сойму аб зняцці кандыдатур 23 верасня і прыйшлі да высновы, што ўдзел у выбарах ім трэба працягваць да заканчэння кампаніі. Кандыдаты аргументуюць свой зварот да сойму тым, што ягонае рашэнне не было падтрыманае іншымі суб'ектамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія фактычна праводзілі супольнае вылучэнне кандыдатаў, і што толькі ўдзел у выбарах дасць магчымасць засведчыць фальсіфікацыі ўладаў. Чарговы сойм партыі БНФ прызначаны на 20 верасня, гаворыць Юры Губарэвіч.
Сойм мае все магчымасці перагледзець, тым больш, што, на маю думку, мэты, якія ставіліся, калі прымалася рашэнне зняцця кандыдатаў, яны не былі дасягнуты. У прыватнасці, улада ніяк не адрэагавала на фронтаўскую ініцыятыву, не былі ўнесены змены ў склад участковых камісій. Так само не былі адноўлены тыя кандыдаты ад партыі БНФ, якія не атрымалі рэгістрацыю, у тым ліку і два намесніка старшыні. Фактычна ўлада прадэманстравала, што дадзенае рашэнне для яе не мае ніякай вагі.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі ў адказ на словы Юрайса Губарэвіча заявіў, што на будучым сойме няма патрэбы разглядаць такую заяву.
Эта заява не падпісаная, не афіцыйная, яе няма. Это выдумка чыстая, таму што людзі это не пацвярджаюць эту заяву. Это фальсификация. Подписов там нема, и их не может быть, потому что эти люди говорили, что они подписывать не будут.
Лявон Баршчэўскі ездзіць цяпер па рэгіёнах і сведчыць, што кандыдаты ад БНФ згодныя выканаць партыйнае рашэнне. Тым не меней, спадар Баршчэўскі не выключае, што 20 верасня гэтая тэма можа паўстаць на паседжанні сойму, але гэта будзе залежаць ад палітычных абставінаў на той момант. Юрайс Губарэвіч пацвердзіў, што фізычна подпісаў пад гэтай заявай няма, бо іх складана цяпер сабраць, але кандыдаты прачыталі праект заявы і рэальна пагадзіліся з такой пазіцыяй. Адзін з тых, чыё прозвішча называлася ў сувязь гэтай заявай, Яраслаў Берніковіч з Віцебшчыны, пацвердзіў словы Яраса Губарэвіча. Ён перакананы, што большасць кандыдатаў ад БНФ збіраецца ісці да канца выбарчай кампаніі.
Прашэннем сваім перад удзелам у выбарах ставіліся задачы ўдзелу ў кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары. Асноўнымі, з якіх былі данясення да народу пазіцыі партыі, выкрыццё фальсіфікацыі на выбарах. Гэтыя задачы пакуль не вырашаныя. І калі мы не ўдзельнічаем у выбарах, то як мы будзем выкрываць фальсіфікацыі на этапе галасавання, калі дзясяткі акругаў будуць безальтэрнатыўнымі?
У любым выпадку, каб зняць кандыдата ў дэпутаты, партыйнага рашэння замала. Трэба, каб такую заяву падпісаў сам кандыдат на дэпутацкі мандат альбо партыйны з'езд, у выпадку, калі ён вылучаў гэтага кандыдата.
Расказаў Валер Каліноўскі. Сёння пасля запісу выступу на гомельскім тэлебачанні затрыманы кандыдат у дэпутаты Кастусь Жукоўскі, а ў Слонім адбылася сумесная сустрэча з выбарцамі старшыні райвыканкаму Мечыслава Касцюка і сябра БНФ Івана Шэгі. Гэта прэцэдэнт для Беларусі. Пра гэта ў сённяшняй перадачы «Выбарчы дзённік», якая выйдзе ў эфір хвілінаў праз 5-6. Выбары, а таксама праблема п'янства і алкагалізму, расійска-грузінскі канфлікт і іншыя тэмы ў сённяшніх званках на свабоду.
Званкі на свабоду.
Я думаю, што яшчэ рана рабіць такія заяўкі, што ў нас няма палізняволеных.
Хацеў бы, каб вы мяне паслухалі, удзельніка айчыннай вайны.
Народ давно поняў, што толку тых избранікаў никакого.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду напрыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграмы. Сёння з Москвы ў Менск на перамовы аб будучыні дзіцячага адпачынку ў Ірляндыі прыбыў амбасадар гэтай краіны ў Расіі і Беларусі. Напярэдадні кіраўнік ірляндскага замежнапалітычнага ведамства сустракаўся са старшынёй дабрачыннай праграмы «Чернобыль Children's Project International». Падчас размовы было адзначана, што ірляндскі бок будзе шукаць шляхі для фармальнага пагаднення з Менскам, якое б дазволіла і надалей ладзіць беларускім дзецям адпачынак і лекавання ў Ірляндыі. Больш падрабязна Алена Струве.
Як заявіў міністр Майкл Мартін, ірляндскі амбасадар павінен перадаць беларускаму боку задаволенасць Дубліна традыцыйным працяглым супрацоўніцтвам з Менскам у галіне дзіцячага аздараўлення. Майкл Мартін сказаў, што калі беларускаму ўраду будзе патрэбная для такіх паездак фармальная дамоўленасць, ён меў бы гонар бліжэйшым часам абмеркаваць гэтае пытанне, бо гэта дазволіць ірляндскаму ўраду шчыльней супрацоўнічаць з беларускімі міністэрствамі аховы здароўя, юстыцыі, адукацыі, каб у далейшым пазбегнуць розных юрыдычных момантаў. Міністр выказаў спадзяванне на сустрэчу са сваім беларускім калегам. Паведамляецца, што ў гэты чацвер з Лондону ў Дублін прыбудзе амбасадар Беларусі ў Брытаніі і Ірляндыі. Я ведаю, што адмена дзіцячага аздараўлення выклікала вялікую занепакоенасць у тых ірляндскіх сем'ях, якія бяруць удзел у праекце вось ужо 17 гадоў, сказаў Майкл Мартін. Ён дадаў, што робіць усё, каб забяспечыць гэтаму праекту, які вытрыманы ў лепшых традыцыях ірляндскай дабрачыннасці і гасціннасці, далейшае існаванне. Як паведамілі ў Дублінскім бюро міжнароднага дзіцячага чарнобыльскага праекту, кіраўніца праграмы Эдзі Рош выказала задавальненне ад сустрэчы з міністрам. Яна спадзяецца, што ірляндскія ўрадоўцы знойдуць, як зняць забарону на дзіцячыя паездкі, інакш найвялікшая шкода ад такой ізаляцыі будзе самім чарнобыльскім дзецям. Актывістка ірляндскай чарнобыльскай праграмы, колішняя жыхарка Менску Вольга Талапіла, якая апошнім часам у выніку сямейных абставінаў стала жыве ў Ірляндыі, кажа, што ірляндцы называюць вінаватымі ў цяперашняй сітуацыі не беларускія ўлады, а амерыканскую сям'ю, дзе засталася беларуская дзяўчынка Таня Казыра.
У сем'ях кажуць, што забарона пачне дзейнічаць ад будучага году. Як я сама чула, ірлянцы крытыкуюць не беларускія ўлады, а ўчынак амерыканскай сям'і Запатаў, у якой засталася беларуская дзяўчынка Таня Казыра. Бо за гэтага пачалася забарона на паездкі. Калі б яны хацелі ёй дапамагчы, то хай бы рабілі не праз афіцыйную праграму, а інакш, прыватным візітам. Бо найперш пацерпяць ад усяго гэтага чарнобыльскія дзеці. Адна моя знаёмая, дырэктар адной з груп у паўночнай Ірляндыі, Хелен Уілсон, пракаментавала. Асабліста я лічу, што рашэнне, якое тычыцца забароны, было зроблена без уліку інтарэсаў дзяцей і іх будучыні. Я спадзяюся, што беларускія ўлады пераменяць сваё рашэнне, інакш пацерпяць сотні дзетак.
сказала прадстаўніца ірлянскай чарнобыльскай праграмы Вольга Талапіла. Паводле яе слоў, большасць ірлянцаў спадзяюцца на поспех перамоў паміж Дублінам і Менскам.
Рассказала Алена Струва. Сергея Мартынова запрасілі ў Брусель. Пра гэта праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння Верховны суд Беларусі вынес вердыкт у 8 справах незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Задаволены 2 скаргі, 6 заяўнікам адмоўлена. 15 кандыдатаў у дэпутаты ад Беларускага народнага фронту заклікаюць кіраўніцтва партыі перагледзець рашэнне аб зняцці з выбараў. Еўразвяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынова на сустрэчу ў Парыж. Амбасадар Ірландыі абмяркоўвае ў Менску магчымасць аднаўлення аздараўленчых паездак чарнобыльскіх дзяцей у Ірландыю. Віктар Ющенка запрасіў Аляксандра Лукашэнку ў Кіеў на міжнародную канферэнцыю, прысвечаную гадавіне Галадамору. Вы слухаеце Радыё Свабода. Еўразвяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынова 15 верасня на сустрэчу кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў 27 краінаў звязу ў Брусель. У часе саміту Сергей Мартынаў мае сустрэцца з еўракамісарам Бенітай Ферэра-Вальднер, кіраўніком знешняй палітыкі Хавьерам Салянам і французскім міністрам замежных справаў Бернарам Кушнэрам. Паводле расійскага агенцтва РІА Новасці, перамовы маюць стаць першым крокам да зняцця санкцыяў еўразвязу, уведзеных супраць уладаў Беларусі 4 гады таму. Еўразвяз увёў візавыя абмежаванні супраць 41 беларускага чыноўніка, уключна з Аляксандрам Лукашэнкам, за парушэнне правоў чалавека і фальшаванне выбару 2006 году. Крокі Брусэлю на сустрэч Менску пачаліся пасля вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. А сёння ў Парыжы адбыўся саміт «Еўразвяз Украіна», на якім Брусэль запрапанаваў Кіеву заключыць дамову аб асацыяцыі. Гэтая дамова, аднак, не дасць Украіне ніякай гарантыі, што ў будучыні яна можа стацца сябрам «Еўразвязу». Больш падрабязна Ян Максімюк.
Саміт «Еўразвяз Украіна» адбыўся ў даволі напружаны для Брусэлю і Кіева час. Гаспадар саміту, прэзідэнт Францыі Нікалас Сарказі, надзвычай заняты заключэннем дамовы паміж Масквой і Тбілісі аб вывадзе расійскіх войскаў з Грузіі. Таму і саміт у апошні момант быў перанесены з гарадка Эвіян на поўдні Францыі ў французскую сталіцу, каб аблегчыць графік Сарказі. А ў Кіеве разгараецца чарговы палітычны крызіс, выкліканы канфліктам паміж прэзідэнтам Віктарам Ющенкам, які прадстаўляў Украіну на саміце ў Парыжы, і прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнка. Дамова аб асацыяцыі Украіны з еўразвязам, якую маюць укласці Брусэль з Кіевам, у ацэнках экспертаў адкрые шляхі для ўзмоцненага супрацоўніцтва абодвух бакоў, але пакіне па-за ўвагай перспектывы членства ў еўразвязі для Украіны. Пагаворваецца, што фармулёўка аб еўрапейскіх перспектывах Украіны была заблакаваная краінамі, якія пабойваюцца пагаршэння адносін з Масквою, у тым ліку Нямеччынай і Італіяй. Інакш кажучы, прэзідэнт Ющенка, які выказаў моцную падтрымку Грузіі падчас яе канфлікту з Расіяй, мае права быць расчараваны. Старая Еўропа не пакарысталася шанцам узмоцніць свой палітычны ўплыў на ўсходняй флянцы. Але на прэс-канферэнцыі пасля саміту ў Парыжы Ющенка падкрэсліў, што ён задаволены яго вынікамі.
Мы вітаем ці сігналы, надзіслані Украіне Еўрапейскім Саюзам. Ці сігналы надзвычайна абнадзейлівы і надзвычайна перспектыўны. Вони стимулюють нас до виконання цілого масиву важливих завдань, які стоять перед нашою державою.
А Сарказі, відповідаючи на питання відносно європейської перспективи Києва, сказав дипломатично, що дамова об асоціації для України не закриває, як і не відкриває ніякого шляху в Європу.
Расказываў Ян Максімюк. Дарэчы, прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка запрашае кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнку ўзяць удзел у міжнародным форуме, прысвечаным 75-й гадавіне Галадамору, які пройдзе 22 лістапада ў Кіеве. Вы слухаеце Радыё Свабода, і адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат, што прапануюць сёння калегі.
Сёння на Белсаце. А 21.15 – документальны фільм з цыклу «Без рэтушы» Васіль Быкаў «Апошнія дні». А 22.15 – ток-шоу «Форум». І нарешті о 23-й годині глядіть чергову частку самого феміністичного американського серіалу «Елі Макбіл». Глядіть нас про сподорожники «Астра» і «Сіріус». До зустрічі на Белсаті!
Документальний фільм «Василь Быков. Апошні дні» на Белсаті у 21.15. Ви слухаєте Радіо Свобода і знову вертаємося до виборчої теми. На черзі тематична рубрика «Виборчий дзвінник». Щодня ми розказуємо про боротьбу за мандати депутатів. Для мікрофону Олександр Байчун.
Серед сюжетів. Здарення. Сьогодні після запису виступу на гомельському телебаченні затриманий кандидат у депутати Кастусь Жуковський. Ситуація. У Слонімі відбулася сумісна зустріча з виборцями старшині райвиконкаму В'ячеслава Костюка і сябри БНФ Івана Шегі. Прецедент для країни. Факт. Каб забезпечити перемогу вертикалі, провладні кандидати почали здиматися на користь виконкамовських начальників.
Здарення.
Сьогодні після запису виступу на гомельському телебаченні затриманий кандидат у депутати парламенту АТДС у Будо-Кошельовській виборчій окрузі номер 38 Кастусь Жуковський. Детективний характер процедура запису набула після того, коли студію зайшов директор телерадіокомпанії «Гомель» Віктор Котов і побачив, що довірені особи кандидата Жуковського паралельно записували виступ на власну відеокамеру. Господар Жуковський.
Одночасово знімали мої люди на камеру з дозволу, звісно, був усний. Потім уривається в студію начальник телерадіокомпанії «Гомель» Котов. Починає кричати, що ви знаходитесь, ви тут хочете взорвати нас, і пішло обвинувачувати нас усім несусвітним. Коли 8 чоловік міліції і мене затримали, вони сорвали мені виборчу кампанію, я сьогодні повинен був їхати на зустрічу з виборцями.
У центральному раусі Кастусь Жуковський, його недовірні особи Олесі Вакові, Сергій Трифонов, амаль 2 години давали тлумачення. Указали, що з боку директора були лаянка і погрози фізичної розправи. А виступ вони записували паралельно ділі того, каб порівняти, чи не буде купюр під час випуску звороту до виборців у ЕТР. Ще один кандидат Віктор Концевенко назирав за інцидентом.
Ну, я когда вышел записи, закурил, смотрю, подъехала милицейская машина, и выбежали в каске с автомата, второй на ходу достал пистолет из кобуры. А потом подъехала вторая машина, майор, еще два сотрудника. Ну, и тоже зашли сюда, в телецентр. Попозже вывели Жуковского и его команду.
Особа.
Ніна Марчук, довірена особа кандидата у депутати по Кобринській виборчій окрузі номер 12 Олександра Меха.
Я глава фермерського господарства. Ну, муж звалив на себе, сам копає картошку, що делать? В районі, ну, я здесь 74-го года, мене знають многі, зустрічають з радістю, і мені це приємно. Сьогодні ми були в службі МЧС, вони нас не відпускали.
Чому поспіховий фермер Ніна Марчук у одній команді з кандидатом-опозиціонером?
Этого чоловіка і сім'ю його я знаю давно. Ми з Сашою єдинодумці, 96-го. Года, когда я просто на мир и всю ситуацию посмотрела другими глазами.
Довірних особ у кожного кандидата по 16. У основному это місцевые сябры и прихильники, а так само керівники региональных организаций и оппозиционных партий. Практично кожному вилученцю АТДС допомагають лідери Зменську, у приватності Олександр Мілінкевич, Вінцук Вячорка, Сергій Калякін, Анатолій Лябецька та інші.
Ситуація.
У Слонімі відбулася сумісна зустріча з виборцями старшині райвиконкаму В'ячеслава Костюка і сябри БНФ Івана Шегі. Організували діалог з робочими жильово-комунальної господарки представники кругової комісії. Її старшиня Аліна Мочаліна за те, каб платять подобне і надалі.
Чому в равних условиях невозможно вот такое проведение таких встреч? Если они желают, нет возражений у одного и второго. Нормально пообщались с людьми, конструктивный, нормальный разговор.
Уражені кандидата від БНФ Івана Шегі.
Питань практично не було. Да, Костюка там один устав, тільки воду пропив, який він хороший. Ну, це явно було підрихтовано. А мені там некілька питань по стану медицини. Зустріча тягнулася не 10 годин. Мені вчора дзвонили з АБСІ, оказывается, это... і вони там повинні були приїхати, і він вже якби так от, щоб продемонструвати, скільки у нас все добре.
Факт.
У Кричеві зняв свою кандидатуру один з трьох зареєстрованих кандидатів на депутати у парламент інженер-чигуночник Сергій Давидов. Єгоними суперниками по окрузі були Тамара Білкіна, представниця вертикалі, і редактор незалежної газети «Вольний город» Сержук Нярогуни. На думку господаря Ровного, зняться з виборчого маратону Сергія Давидова примусили.
Влада просто його використала. Створили йому команду, яка збирала і зібрала більш підписів, наприклад, ніж я і чим тая ж Белкіна. Ми це, я думаю, щоб я не зібрав цю тисячу підписів. Коли він вже не спотребився, повинна проходити від Влади Белкіна. Йому сказали, що дороженьки, сходь на бок.
Наступний випуск виборчого дзвінника прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Одразу після обвістки передача «Дзвінки на свободу». Для того, каб цябе ведаў народ, зусім не абавязкова насіць званне народнага паэта. Землякі Максіма Танка памятаюць яго не за вершы, а як вялікага чалавека, які і дапамагаў ім, і спагадаў. Аднак і паэзію яны лічаць цяжкою працай. Новае падарожжа свабоды на радзіму Максіма Танка у Пількаўшчыну Мядзельскага раёну. У гэтай падарожжы Таццяна Сапач запросіць вас адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Расійска-грузінскі канфлікт, выбары, праблема п'янства і алкагалізму ў Беларусі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшнім аглядзе, які падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі, які цяпер старшынюе ў Еўразвязі, абмеркаваў з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым пытанні ўрэгулявання канфлікту на Каўказе. Тэлефанаванне слухачоў.
Очень неприятно смотреть на Медведева и слушать его, как он, оправдываясь, пытается свою вину в нападении на Грузию переложить на ее же плечи, а точнее на президента, пытаясь одурачить 27 руководителей стран Европейского Союза, которые прекрасно понимают разницу между наведением конституционного порядка на территории Грузии и вооруженным нападением на соседнее небольшое государство. Так что ответить Медведеву за свои действия все же придется. А чтобы его не мучили сомнения в привозимых Соединенными Штатами грузах в Грузию, не надо было российской военщине разрушать грузинские объекты. Могилев Галина.
Я выказываю свое меркование по поводу выступления у Калякина и других, которые оправдывают то, что Россия хочет сделать незалежность Абхазии и Поднёвой Осетии. Коли этим давать незалежность, так треба дать и Полночной Осетии. Хай объединяются разом, и хай будет единая держава. Чечне тоже треба дать незалежность на той же самой подставе, на которой дают незалежность Абхазии и Поднёвой Осетии.
Падчас прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў Александр Лукашэнка заявіў, што п'янства наўрад ці ўдасца перамагчы. Выказванне на гэтую тэму.
В Беларуси злоупотребляет алкоголем, то есть фактически имеет зависимость не менее 15% населения. В здоровой популяции эта цифра не превышает 3%. Последствия пагубного пристрастия и сегодняшнее, и будущее оплатит государство из кармана налогоплательщиков. Прибыль получат владельцы алкогольного бизнеса. Как же надо ненавидеть собственный народ, чтобы вместо жизни предлагать ему пусть медленную, но верную смерть. И при этом меня будут убеждать, что у нас нет войны, тогда как это называется?
Выказванне каментуе грамадскі рэдактар гэтага тыдня на радыё «Свабода» Сяржук Салаш.
Мне здаецца, што ўлады нашы гэтым зацікаўленыя. У тым, каб людзей трымаць на такім кароткім павадку, вось чалавек п'яны, гэта не ёсць чалавек асоба. Выдае тым, што перамагчы п'янства можна, і здаецца, гэта, в прынцыпе, не так складана. Трэба падвышаць жыццёвы ўзровень людзей, у людзей адкрываюцца іншыя гарызонты. Бо калі чалавек і туды, і сюды спрабуе неяк свае праблемы вырашыць, нічога не атрымоўваецца, просто чалавек знаходзіць паратунак у бутэльцы. Гэта, канешне, не паратунак, але для канкрэтна приватного человека, это некое такое выяснение, самоподман. Я не лишу, что это проблема из исходных славянских народов.
Усім слухачам мае віншаванні з Днём беларускай вайсковай славы. Гістарычную спадчыну народа нельга выкрэсліваць з нашай памяці, піша нам у СМС-лісце Алег Лебдзеў з Віцебску. А сям'я Ляшнеўскіх у СМС-допісе віншуе з Днём беларускай вайсковай славы усіх вайскоўцаў, для каго гонар, годнасць, свабода, незалежнасць нашай краіны і беларускі народ даражэй за ўсё. Працягваем праграму.
Только глянешь на валютчиков для буйных крамов, якой у вачах у их цинизм и корысть, але осуджают не их, а нашего Дмитра Лисионка.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев в Беларуси и свете. Мы так само чакаем водукаў на працу «Радио Свобода».
Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык. Пасля выпуску навінаў падарожжа свабоды, а таксама беларускае замежжа.
У США Віктор Колас піша родныя беларускія пейзажы па памяці. Ён народны творца, яго прафесія з мастацтвам не звязаная, і карцінам ён аддае свой вольны час. Пісаць ён пачаў яшчэ ў роднай вёсцы на Меншчыне, але першая сапраўдная выстава была арганізаваная толькі ўжо ў Амерыцы ў Чыкаго. Пра беларускія творчыя адкрыцці ў эміграцыі ў перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць Віктор Колас і беларусы з Чыкаго.
У Мінску 6:30. У пражскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Злучаныя Штаты адкінулі прапанову Расіі ўвесці міжнародную забарону на пастаўкі ўзбраення Грузіі. Прадстаўнік місіі ЗША пры ААН Бен Чанг назваў праект рэзалюцыі, унесены Расіяй на разгляд Рады бяспекі ААН, спробай адцягнуць увагу ад абавязацельстваў Масквы па вывадзе сваіх войскаў з тэрыторыі Грузіі. Міністэрства абароны ЗША паведаміла пра накіраванне ў Грузію спецыяльнай місіі, якая ацэніць патрэбы краіны пры аднаўленні яе ўзброеных сілаў. Расія ўсталявала афіцыйныя дыпламатычныя зносіны з Абхазіяй і Паўдзённай Асетіяй. Міністр замежных справаў Расіі Сергій Лаўроў абвясціў пра гэта пасля сустрэчы з міністрамі замежных справаў гэтых сепаратысцкіх грузінскіх рэгіёнаў. Міністр абароны Расіі Анатолій Сердзюков заявіў, што Расія плануе размясціць на тэрыторыі Абхазіі і Паўдзённай Асетіі 7600 вайскоўцаў. У Парыжы адбыўся саміт «Еўразвяз Украіна». Лідары «Еўразвязу» і Украіны заявілі, што яны дамовіліся пра паглыбленне адносінаў, але да гарантыяў будучага украінскага сяброўства ў блоку не дайшло. Прэзідэнт Украіны Ющенка выказаў спадзяванне, што да канца наступнага году Украіна падпіша за ўразвязам пагаднення аб асацыяцыі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў пра скарачэнне войскаў ЗША ў Іраку і павелічэнне вайсковых сілаў у Афганістане. Да лютага 2009 году Ірак пакінуць 8000 амерыканскіх вайскоўцаў. Адначасна, амерыканская вайсковая групоўка ў Афганістане да студзеня, калі Буша заменіць іншы прэзідэнт, будзе павялічаная на 4500 вайскоўцаў. Аб'ёмы здабычы нафты краінамі-сябрамі арганізацыі экспартэраў АПЕК у бліжэйшы час не будуць змененыя. Пра гэта паведаміў прэзідэнт арганізацыі міністр энергетыкі Алжыру Шакіб Хелілл. Пытанне аб магчымым павелічэнні здабычы нафты абмяркоўвалася на сустрэчы ў Вене. У Кіргізстане затрыманы галоўны рэдактар незалежнай газеты «Адкрытая палітыка» Барыбек Жээнбекаў. Падставай для затрымання стаў невыплачаны штраф па справе іншай газеты, закрытай судом, па абвінавачанні ў паклёпе на сваяка цяперашняга прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Верховны суд разглядае 14 скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты. 15 кандыдатаў ад БНФ заклікаюць кіраўніцтва партыі перагледзець рашэнне аб зняцці з выбараў. Амбасадар Ірляндыі абмяркоўвае ў Менску магчымасць аднаўлення аздараўленчых паездак чарнобыльскіх дзяцей. Пра гэта ў бліжэйшыя хвіліны. Такім чынам, сёння Верховны суд Беларусі вынес вердыкт у 8 справах незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Задаволены 2 скаргі, 6 заяўнікам адмоўлена. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Верховны суд надаў статус кандыдата ў дэпутаты Алексею Туровічу. Прэтэнзіі да яго зводзіліся да таго, што ён прадаў свой аўтамабіль па генеральнай даверанасці, але не зняў яго з уліку. Суд палічыў, што ў дадзенай сітуацыі не было злоснага намеру. У выбарчых дакументах Алексей Туровіч прадстаўлены як індывідуальны прадпрымальнік. Насамрэч ён актор і рэжысэр. Спадар Туровіч вылучаўся як незалежны кандыдат і працягне выбарчую гонку ў 102-й Сухараўскай акрузе. Тут разам з ім балатуецца, дарэчы, і Вольга Казуліна. Кампанію їм мог скласти ще один кандидат – Олександр Логвінець. Але Верховний суд покинув усилля рішення Кругової виборчої комісії і Центр виборкаму об відмові йому в регістрації. Адвокатка Логвінця Вера Страмковська твердить, що до цієї скарги у вищій судовій інстанції поставилися формально.
Я считаю, что решение не содержит основополагающих.
Я лічу, что рішення не має у собі основних моментів скарги, на яку ми посилалися. Суд їх наагул обійшов. Він не дав оцінки нашим найважнішим аргументам, а ми звертали увагу на те, що у рішенні кругової комісії і у постанові центральної комісії називаються різні суми грошей, які нібито не показав господар Логвінець, і різні положення декларації. По сутності, гэтыя два юридичні документи адрозніваються поміж собою, і гэта суперечить вельмі серйозна выбор чому законодавству.
Это противоречие очень серьёзное избирательному законодательству.
Сышоў з выбарчай гонкі Мікола Статкевіч. Ён таксама звяртае увагу на тое, што ў Верховным судзе абмінулі ўвагай ягоную прававую калізію. Што вышэй, канстытуцыя ці выбарчы кодэкс?
Суд обошел это питание. Ён зарабил выгляд, что удел у выборах, удел голосования это то самое. Хотя Конституция свердит Париша. И он просто не отказал на это питание. Яны прикинулись дурнями, можно так сказать.
У кодексе сапраўды записано, что те, кто мае непогашенную судимость, не могут регистрироваться кандидатами у депутаты альбо у президенты. Але у Конституции говорится, что такие обмежавания распаўсюджваюцца только на тых, кто признаны судом недієздольним або знаходиться у зняволенні. Господар Статкевич каже, що у таким вердикті він не сумнівався.
Тому що не стануть анестувати прецедент, тому що велика кількість ярких політиків могла б удельничати у наступних виборах, президентських виборах, каліпні моменти зв'язані з судимостю. Крім того, любому іншому політику достатково легко підвісити цю судимость. Кримінальну справу дали умовно або з терміновкою. Європа ж задоволена, чоловік на свободі. Або дали хімію з відбуванням вдома. Так само. Ходить по вулицях Мінська, але насамреч він вже якась неповновартісний політик. Таким чином влада переходить до більш схованих, більш таких уязвистських способів кримінального переслідку активістів опозиції.
Що тичиться відомих політиків, які могли б удільничати у наступних президентських виборах, господар Статкевич називає прозвище Сергія Скрабца, Михайла Маринича, Олександра Казуліна. Але прецеденту, який дозволив би їм балятуватися, сьогодні не створили. 10 вересня Верховний суд планує розглядіти ще 5 скаргів.
Розказував Владимир Глот. Верховний суд задоволив так само скаргу мінського предпримальника Владимира Маркова. У його не був знятий з уліку автомобіль «Запорожець», узрост якого 26 років. Кандидати ад Беларускага народного фронту адмаўляюцца здымаць свае кандыдатуры. Намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч агучыў на паседжанні управы зварот 15 кандыдатаў у дэпутаты ад гэтай партыі з просьбай перагледзець рашэнне сойму, згодна з якім усе фронтаўскія кандыдаты маюць зняцца з выбарчай гонкі 23 верасня. Падрабязнасці паведамляе Валер Каліноўскі.
Паводле Юрася Губарэвіча, з такой заявай выступілі 15 з 19 кандыдатаў ад БНФ, пераважна з рэгіёнаў, якія паміж сабою абмеркавалі рашэнне сойму аб зняцці кандыдатур 23 верасня і прыйшлі да высновы, што ўдзел у выбарах ім трэба працягваць да заканчэння кампаніі. Кандыдаты аргументуюць свой зварот да сойму тым, што ягонае рашэнне не было падтрыманае іншымі суб'ектамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія фактычна праводзілі супольнае вылучэнне кандыдатаў, і што толькі ўдзел у выбарах дасць магчымасць засвечыць фальсіфікацыі ўладаў. Чарговы сойм партыі БНФ прызначаны на 20 верасня, гаворыць Юры Губарэвіч.
Сойм мае все магчымасці перагледзець, тым больш, што, на маю думку, мэты, якія ставіліся, калі прымалася рашэнне зняцця кандыдатаў, яны не былі дасягнуты. У прыватнасці, ўлада ніяк не адрэагавала на фронтаўскую ініцыятыву, не былі ўнесены змены ў склад участковых камісій. Так само не былі адноўлены тыя кандыдаты ад партыі БНФ, якія не атрымалі рэгістрацыю, у тым ліку і два намесніка старшыні. Фактычна ўлада прадэманстравала, што дадзенае рашэнне для яе не мае ніякай вагі.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі ў адказ на словы Юрася Губарэвіча заявіў, што на будучым сойме няма патрэбы разглядаць такую заяву.
Эта заява не падпісаная, не афіцыйная, яе няма. Это выдумка чыстая, таму што людзі это не пацвярджаюць, эту заяву. Это фальсификация.
Подписів там немає, і їх не може бути, тому що ці люди говорили, що вони підписувати не будуть.
Лявон Барщевський їздить тепер по регіонах і свідчить, що кандидати від БНФ згодні виконати партійне рішення. Тим не менш, господар Барщевський не виключає, що 20 вересня ця тема може повстати на посідженні Сойму. Але це буде залежати від політичних обставин на той момент. Юрась Губаревич підтвердив, що фізично підписів під цією заявою нема, бо їх складано тепер зібрати. Але кандидати прочитали проєкт заяви і реально погодилися з такою позицією. Один з тих, чиє прозвище називалося у сувязі з цією заявою, Ярослав Бернікович з Вітебщини, підтвердив слово Юрася Губаревича. Він переконаний, що більшість кандидатів від БНФ збирається йти до кінця виборчої кампанії.
Прошенням своєму перед уділом у вибор ставить лише задачу уділу кампанії за свободні і справедливі вибори. Основними, з яких були донесення до народу позиції партії, викриття фальсифікації на виборах. Гэты задачи пакуль не вырашаны. И калі мы не удзельнічаем у выборах, то як мы будзем выкрываць фальсіфікацыі на этапе галасавання, калі десяткі акругаў будуць безальтэрнатыўнымі.
У любым выпадку, каб зняць кандыдата ў дэпутаты, партыйнага рашэння замала. Трэба, каб такую заяву падпісаў сам кандыдат на дэпутацкі мандат альбо партыйны з'езд, у выпадку, калі ён вылучаў гэтага кандыдата.
Расказваў Валер Каліноўскі. Выбарчая тэма будзе абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Чым было выклікана рашэнне кіраўніцтва партыі БНФ аб выхаду з выбарчай кампаніі? Якім чынам апазіцыя можа дэлегітымізаваць выбары? Ці выканальныя заклікі аб зняцці з выбараў усіх апазіцыйных кандыдатаў? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч з Менску і старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў з школы.
Експертиза вийде у ефір одразу після випуску новин. Ви слухаєте Радіо Свобода. Дублін готовий до компромісу для білоруських дітей. Про це зі посилкою на Міністерство заміжних справ Майкла Мартіна повідомляє Irish Times. Сьогодні з Москви у Мінськ на перемови об будучині дитячого відпочинку у Ірляндії прибув амбасадор цієї країни у Росії і Білорусі. Напередодні керівник ірляндського заміжно-політичного відомства зустрікався зі старшиною доброчинної програми Chernobyl Children's Project International. Під час розмови було відзначено, що ірландський бок буде шукати шляхи для формального погоднення з Мінськом, яке б дозволило і надалі ладити з білоруським дітям відпочинок і лікування у Ірляндії. Більш подробно Олена Струве.
Як заявіў міністр Майкл Мартін, ірландскі амбасадар павінен перадаць беларускаму боку задаволенасць Дубліна традыцыйным працяглым супрацоўніцтвам з Менскам у галіне дзіцячага аздараўлення. Майкл Мартін сказаў, што калі беларускаму ўраду будзе патрэбная для такіх паездак фармальная дамоўленасць, ён меў бы гонар бліжэйшым часам абмеркаваць гэтае пытанне, бо гэта дазволіць ірландскаму ўраду шчыльней супрацоўнічаць з беларускімі міністэрствамі аховы здароўя, юстыцыі, адукацыі, каб у далейшым пазбегнуць розных юрыдычных момантаў. Міністр выказаў спадзяванне на сустрэчу са сваім беларускім калегам. Паведамляецца, што ў гэты чацвер з Лондону ў Дублін прыбудзе амбасадар Беларусі ў Брытаніі і Ірляндыі. Я ведаю, што адмена дзіцячага аздараўлення выклікала вялікую занепакоенасць у тых ірландскіх сем'ях, якія бяруць удзел у праекце вось ужо 17 гадоў, сказаў Майкл Мартін. Ён дадаў, што робіць усё, каб забяспечыць гэтаму праекту, які вытрыманы ў лепшых традыцыях ірландскай дабрачыннасці і гасціннасці, далейшае існаванне. Як паведамілі ў Дублінскім бюро міжнароднага дзіцячага чарнобыльскага праекту, кіраўніца праграмы Эдзі Рош выказала задавальненне ад сустрэчы з міністрам. Яна спадзяецца, што ірландскія ўрадоўцы знойдуць, як зняць забарону на дзіцячыя паездкі, інакш найвялікшая шкода такой ізаляцыі будзе самім чарнобыльскім дзецям. Актывістка ірландскай чарнобыльскай праграмы, колішняя жыхарка Менску Вольга Талапіла, якая апошнім часам у выніку сямейных абставін стала жыве ў Ірляндыі, кажа, што ірландцы называюць вінаватымі ў цяперашняй сітуацыі не беларускія ўлады, а амерыканскую сям'ю, дзе засталася беларуская дзяўчынка Таня Казыра.
У
сем'ях кажуть, що заборона почне діяти від будущого року. Як я сама чула, ірлянці критикують не білоруські влади, а учинок американської сім'ї Запада, у якої засталася білоруська дівчинка Таня Казира. Бо за гэтага почалася заборона на поїздки. Коли б яны хотіли їй допомогти, то хай би робили не про офіційну програму, а інакше, приватним візитом. Бо найперш потерпить от усього гэтага чорнобильські діти. Одна моя знайомая, директор одной из групп у Полночной Ирландии, Хелен Уилсон, прокомментовала. Особлисто я лишу, что решение, якое тыжится за бароны, было зроблено без улику интересов детей и их будучини. Я сподяюсь, что белорусские улады переменят свое решение, иначе потерпят сотни деток.
Сказала представниця ірлянської чорнобильської програми Вольга Талапіла. Поводля яє слов, більшість ірлянців сподіються на поспіх перемов поміж Дубліном і Мінськом.
Розказувала Алена Струве. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні на незалежному телеканалі Белсат прем'єра документального фільму «Василь Быков. Апошні дні». Про гэта праз хвіліну, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Сьогодні Верховний суд Білорусі виніс вердикт у 8 справах незареєстрованих кандидатів у депутати Палати представників 4-го скликання. Задоволені 2 скарги, 6 заявникам відмовлено. 15 кандидатів у депутати від Білоруського народного фронту закликають керівництво партії перегледзець рішення об знятті з виборів. Еўразвяз запросив міністра заміжних справ у Білорусі Сергія Мартынова на зустрічу у Париж. Амбасадар Ірландії обмярковує у Мінську можливість відновлення оздоровленчих поїздок чорнобильських дітей у Ірландію. Віктор Ющенко запросив Олександра Лукашенку у Київ на міжнародну конференцію, присвячену годовині Голодомору. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, ми працюємо у ефірі кожен день від 6 до 8 раниці, від 6 вечора до полночі. І одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю незалежний телеканал «Белсат». Сьогодні, 9 вересня, на «Белсаті» прем'єра документального фільму «Василь Быков. Апошні дні».
Отримка Быковим публікація артикула про куропати і ствердження правди про куропати зіграла вельми велику роль.
Чому Василь Быков покинув Білорусь? Коментарі самого письменника, його сябров, сусветно відомих політиків.
Йому не нужен Быков, у нього є сплоченная, мощная когорта собственных личных писателей, которые пишут ее биографии, славят режим, ему этого достаточно.
Ну, а я тут працую. Умовы для того такие, каких я не ведал николи. Головное – тишина и спокой.
Я вспоминаю про свою встречу с ним и про свою размову. Это был вельми интеллигентный и интересный человек.
Культивованный азайновый человек.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде сябра Ради Білоруської Народної Республіки Владислав Яндзюк з Чехії, який допомагав у створенні фільму «Василь Быков. Апошні дні».
«Ночна свобода».
Кожен будний день від 22 години. У сьогоднішній програмі так само інтерв'ю з режисеркою фільму Галиною Навумчик і директором «Білоруської свободи» Олександром Лукашуком у дослідженні свободи про допінгові скандали білоруських спортовців. Радіо «Свобода». І нагадаю, що круглі сутки включений наш телефон-аутоотказник 266-39-52.
В Беларуси злоупотребляют алкоголем, то есть фактически имеют зависимость не менее 15% населения. В здоровой популяции эта цифра не превышает 3%. Последствия пагубного пристрастия и сегодняшнее, и будущее оплатит государство из кармана налогоплательщиков. Прибыль получат владельцы алкогольного бизнеса. Как же надо ненавидеть собственный народ, чтобы вместо жизни предлагать ему пусть медленную, но верную смерть. И при этом меня будут убеждать, что у нас нет войны, тогда как это называется?
Гэта быў каментар слухачкі «Свабоды» да ўчорашняга выступу Аляксандра Лукашэнкі, які заявіў у гутарцы з журналістамі расійскіх сродкаў масавай інфармацыі, што наўрад ці славяне могуць перамагчы п'янства. Сусветная практика показывает, что уведение сухого закону и усталевание великих коштов на алкоголь не надто допомагает. Пьяницы переходят на техничные заменники, что тягнет за собой еще большие наступства. Тиснуя паритет помеж вытворчестью и споживанием алкоголю, доследовал Игорь Корней.
Споживание алкоголя в Беларуси імкліва расте. У третье тысячагоддзе беларусы вошли с наступной статистикой. От 6 литров на каждую душу насельства, как было за советским часом, суверенные показники выросли амаль удвоя, перевысивши 11,5 литра на человека. При этом Сусветная организация аховы здоровья лічыць критичной для державы лічбу у 5 литров на человека. Экономист Сергей Балыкин каже, что перед усім у развитии алкогольной вытворчасти зацікавленная держава. При невеликим собекоште алкогольная продукция обкладается значными акцизами и податками. На кожной бутельце, у залежности от гатунку, держава зарабляя доляр и больше. Тем часом, як вытворцу застаются 5-10 центов. Згодно с официальными данными, у 2007 году у Беларуси выраблено 12 миллионов декалитров ликера-горелковой продукции, что на 18% больше, чем годом ранее. З уліком одного з найвышэйшых показников споживания алкоголя у свете, як каже Сергей Балыкин, гроши куются державой просто на ровном месте.
Гроши держава отримлює у вигляді скотних податків, акцизової податку на добавлену вартість. Ну, насамрэч, насельніцтво спаивають не горелкой, а жашком усиляйцем, які коштує не шмат. Ти деклассированные элементы, які це танне вина.
Яблоки, основную сыровину для разностайного чарніла под кіткими назвами, заводи скупляють у людей. Людей за копейки. Такі ж копеечны і сабекошт готового продукту. Фугас 0,75 літра абыходзіцца вытворцу недаражэй за бутэльку піва. Стаўка на колькасць рэалізаваных дэкалітраў. Балазе аматараў 18-градуснага месіва хапае. Паводле статыстыкі, вінаспажыўцы складаюць і асноўную масу ахвяраў злоўжывання алкаголем. Штогод у Беларусі больш за 3000 чалавек паміраюць ад алкагольнага атручэння. Однако, коли послухать керовников консервовых заводов, которые параллельно с восеньскими закатками тиснут чернила, декуражение такое, что их продукцию треба силком уводить у рацион за богатый витаминный складник. Говорит директор одного из заводов на Талачинщине Анатолий Анюховский.
Вообще заготовили уже ягод 500, больше 100 тонн заготавливаем ежегодно клюкву, чернику заготавливаем, смородина красная, черная, малина. Крыжовник, черноплодная рябина. Сколько я вам назвал ягодных культур, которые по составу незаменимых аминокислот, по содержанию витамина, они превосходят виноград.
Змагаться с алкоголизацией насельства спробовали разными способами, ажно до радикальной забороны пьянства як з'явы. Апошнім часом распаўсюдзілася практика обмежавання гандлю падчас масовых мероприемств. Але люди, навученные досвідом, и запасаются загадзя. Противники таких сухих дзён – уладальники дробных забегаловок, кавярняў, бараў. У гэтыя дні улады накладаюць мараторый на гандаль нават півам, не кажучы пра мацнейшыя напоі. Тым часам для пунктаў грамадскага харчавання гандаль алкаголем з падвойнай нацэнкай – асноўны прыбытак. Гаспадар аднаго з бараў у цэнтры Менску абураецца.
Які мы выпускнікі на участку выпьем, то есть один бар і пойдзём. То есть они не на вынас берут, не с собой они берут. То есть в баре выпьем солидный напиток, почему им нельзя это сделать? Тем более они не пойдут участвовать ни в каких ничего. Люди, да, взрослые люди уже зрелого возраста. У кого есть деньги, кто хочет просто посидеть в удобстве, решаются возможности это сделать.
Специалисты солидарны у меркаванні. Процесс споивания насельніцтва мае не столькі эканамічныя, колькі сацыяльныя карані. Псіхолог Вячаслав Цырлін шмат гадоў працуе з замшэлымі алкашамі, спрабуе высветліць сапраўдныя прычыны, якія прывялі кожнага да тупіка. Ён перакананы, што алкагольная залежнасць прыходзіць не ад добрага жыцця.
Свободу, но вот это точно про несвободу, про внутреннюю несвободу. Некий способ быть рабом алкоголя, то ли наркотиков. Это связано, во-первых, с личностью человека. В зависимости от того, какова личность человека, какую философию жизни он исповедует, какие у него определенные себе убеждения и так далее.
У Беларуси на наркологичном улику стоят амаль 180 тысяч хроничных алкоголиков. Из них близо 25 тысяч – женщины. Паводле неафіцыйнай версіі, колькасць тых, хто злоўжывае алкаголем, даходзіць да 300 тысяч.
Доследы свабоды. Вы слухаеце Радыё Свабода і адразу пасля абвесткі пра тое, як склаліся лёсы высокапастаўленых адстаўленых чыноўнікаў.
На день белорусского письменства и друку у Борисов съехали еще шматликие выдавецтвы, как показать свою продукцию. На жаль, незалежные выдавцы на это свято, как правило, не трапляют, а разом с ними и цікавые выданні.
Напевно, было б вельми добре, каб на гэтых святах узгадвали не толькі офіційные выданні, але і всю тую беларусістыку, якая існавала і існує паза межами Беларусі.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Еўразвяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава 15 верасня на сустрэчу кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў 27 краінаў звязу ў Брусэль. Паводле расійскага агенцтва РИА Новасці, перамовы маюць стаць першым крокам да зняцця санкцыяў Еўразвязу, уведзеных супраць уладаў Беларусі 4 гады таму. Еўразвяз увёў візавыя абмежаванні супраць 41 беларускага чыноўніка, уключна з Александрам Лукашэнкам, за парушэнне правоў чалавека і фальшаванне выбараў 2006 году. Крокі Брусэлю на сустрэч Менску пачаліся пасля вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Сярод неуязных чыноўнікаў, нагадаю, і былы старшыня Рады бяспекі Віктар Шэйман, лёс якога актыўна абмяркоўваецца апошнім часам у інтэрнэце. Увогуле, як складаюцца лёсы высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў пасля адстаўкі? Гэта высвятляў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Одна з папулярных тэмаў беларускага інтэрнэту ў апошні час – лёс Віктара Шэймана, былога кіраўніка Рады бяспекі і паплечніка Александра Лукашэнкі яшчэ з пачатку 1990-х гадоў, калі абодва былі дэпутатамі Верховнага Савету. Нагадаю, Віктар Шэйман значыцца ў спісе неўязных у ЗША і краіны Еўразвязу за магчымай датычнасці да палітычных знікненняў. Пасля недаўняй адстаўкі Віктар Шэйман застаўся толькі кіраўніком беларускай венесуэльскай камісіі ў справе супрацоўніцтва. Паводле журналіста Сергія Сацука, у гэтай якасці ён на мінулым тыдні нібыта зноў ездзіў у Венесуэлу. Зацікавіцца вандроўкамі Віктара Шэймана журналіста прымусілі чуткі, паводле якіх былы чыноўнік нібыта скончыў жыццё самагубствам. Сергей Сацук кажа, што ўскос на гэтую навіну пацвердзілі адразу некалькі крыніц ва ўладзе, але потым знайшоўся чалавек, які сказаў, што днямі вітаўся з Віктарам Шэйманам за руку. І ўсё ж да канца Сергей Сацук не паверыў і гэтай інфармацыі.
Маленькі сумнення да сих пор пасуць, таму што ўсе паездкі анансіраваліся, што паехаў у Венесуэлу, а дзе ж як бы паехаў ціпа так, без анонса. Можа, на самом деле, как бы прорабатывать какой-то вариант устранения. Прервалась реакция общественности, как отнесутся. Или можно ли по-тихому избавиться. Кто-то решил проверить из недругов.
Журналіст Сергій Сацук нагадвае пра апошнія значныя чысткі ў сілавых структурах. Змяніліся ўсе намеснікі дзяржсектара Рады бяспекі, памяняліся намеснікі кіраўніка КДБ, шмат кадравых зменаў наверсе ў міністэрстве ўнутраных спраў і ў дэпартаменце фінансавых расследаванняў. Паводле Сергія Сацука, у адстаўку адправілі людзей, якія былі звязаныя з Віктарам Шэйманам. І гэта доказ таго, што ў барацьбе групоўкі Віктара Шэймана з групоўкай сына Лукашэнкі Віктара перамагла маладосць. А куды сыходзяць былыя начальнікі пасля адстаўкі? Былы начальнік КДБ Степан Сухаренко, які падчас мінулых прэзідэнцкіх выбараў праславіўся заявамі пра дохлых пацукоў, паехаў амбасадарам у Арменію. Між тым у Беларусі вакол ягонага імя жарсці не сціхаюць. З'явіліся звесткі, паводле якіх у верасні нібыта арыштаваны сваяк Сухаренкі, начальнік мытнага пункту Казловічы Віталь Дудзік. Генеральная пракуратура гэтай звесткі не пацвярджае, але не абвяргае. Шмат хто з блых адстаўнікоў з'ехаў у Москву. Прыкладам, транспартнай управай у Газпраме кіруе былы начальнік беларускай чыгункі Віктар Рахманько, які Верховным судом Беларусі быў асуджаны паводле некалькіх артыкулаў крымінальнага кодексу, але ў турму так і не патрапіў. Паводле непацверджаных звестак, у Газпраме спрабавала ўладкавацца і Галіна Жураўкова, была кіраўніца справ прэзідэнта, якая таксама была асуджаная да зняволення, але Александр Лукашэнка яе памілаваў. Ці ўдалося спадарні Жураўковай ўладкавацца ў Маскве, невядома. А вось былому старшыні КДБ Леніду Ерыну дапамагла ў працаўладкаванні першая прафесія чыгуначніка. Зараз спадар Ерын працуе дарадцам у начальніка расійскай чыгункі. Не так паспяхова склаліся лёсы адстаўнікоў, якія засталіся ў Менску. Сышоў з вялікай палітыкі былы кіраўнік адміністрацыі Леонід Сініцын. Былы кіраўнік справ прэзідэнта Іван Цітянкоў спрабаваў заняцца бізнесам у Маскве, але вярнуўся і нібыта чакае новага прызначэння. Апошні адстаўнік з пасады кіраўніка адміністрацыі Геннадзь Нявыглас наведвае футбольныя спаборніцтвы. Ён застаўся кіраўніком адпаведнай федэрацыі, але іншай пасады пакуль не атрымаў. Як ставіцца Александр Лукашэнка да былых паплечнікаў, адпраўленых у адстаўку? Пра гэта я спытаў Александра Фядуты, які ў сярэдзіне 1990-х гадоў кіраваў управай інфармацыі адміністрацыі прэзідэнта. Ці падтрымлівае ён іх далей, ці помсціць за нешта, ці забывае? Паводле Александра Федуты, помсты ён не адчуваў, а вось прэзідэнцкае асяроддзе, якое застаецца, ставіцца да адстаўнікоў без сантыментаў.
Нібыта яны заразныя, нібыта ў іх там чума альбо халера. Я ведаю, што, напрыклад, адзін з былых кіраўнікоў управлення адміністрацыі прэзідэнта, гэта ўсё ж такі высокая пасада, ён сёння працуе начным вартаўніком. Ёсць людзі, якія, калі бачаць, напрыклад, мяне на вуліцы, яны проста палухаюцца і перабягаюць на іншы бок, каб не дай бог, нехта не заўважыў, што спаткаліся і проста кіўнулі. Ну а самае страшнае, што адбылося, калі былы міністр транспарту Александр Васильевич Лукашоў не знайшоў ніякай працы пасля таго, як пайшоў у адстаўку, ён загінуў, ён проста пакончыў з сабою.
Сказаў Александр Фядута. Вы слухаеце Радыё Свабода, адразу пасля выпуску навінаў экспертыза і вольная студыя.
Навіны Свабоды.
Чу стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.